Projet EOJ, non espace d'orientation jeune, lancement qui est en Tombouctou, bisoroma, à Barayora d'Aïlala, à Pejla, ka Genou Blasira, à Nyamaya Koumbe, Tombouctou, gouverneur de Bolo, Omar Madi Djakite, directeur à Pej Tombouctou.
Depuis 2015, en Suisse, contact Bolo, Vignoron Bolo, avec un imbara in Bolo, da. Bita et Tombouctou, alhamdoulilah. Depuis que Anana Aouere Djamaye, Beba fait, Bebe Feka, Kunafonu, donc, Bebe Feka, Bara Mounoumbe, Kardon Mounbe, Postilala.
Djamana, Nyamaba, Ibrahim Boubacar Keita amba don aye aka manda flana bla jenu kabarama o kun kono fero bi kalatige ka demisenu kabara ko no goya ni Swiss Contact de meye Traore Fatoumata Samake coordinatrice Swiss Contact Tombouctou
anya e ka fo environnement kono barayro be tiendo me krengere na demisenu tani ni kunte no al barayro do we do kala me ni dabora ka apeji kokoro la do ala ni ambassade du Danemark ni de coopération suisse ka demain fait. Parce que Swiss Contact be bara ke no luka demen. A dabora wala sa ka demsan un demen. Uka se ka ni bara ni famya. Epi akara sa obye ka bara di demsan cha mama. Parce que meche dot mbe ni no. Obe anga mayon de information ni formation tu jemal la. Akara sa obye ko mayon kre no e conseiller d'orientation des jeunes.
Et aujourd'hui, ni ya konanton ye. Min da la, malila. Akara de me ba jenou ma. Djougel Mahman Mega, président conseil régional des jeunes.
Projet na fa emi e bibi na ka se jenou ma. Ka foko projet be bara di jenou ma. Directement au côté, mais après ça, mis là ces genoux ma. Barabi yoramina, barabi sora chogumina. Ni bi barani ni papier dole sebe, papier ni mumu bi sebe chogumina. Abi genu dego bela ka kebaria du genu ma ka fo barabi ni orala, barabi ni orala. Projet na kuyode.
Jeunam Mega, jeune diplômé.
Ajaranya kunjumena parce que abe jeune nous demé. Abu demé sera chamana parce que diplôme bibolo ibe so ni barake togoma yirila atese ka nyena bo parce que hal na fora sa anye bala emploi chama be lancé ba fo 5 ans d'expérience.
Bi barakura chama bolo dara. Fo jeune ka kibaru ya nyuma soron ka obla baro siraka. Omar Madi Djakite.
Et aujourd'hui espace d'orientation jeunesse. Anye expert do de soron. Conseil munumbe mugo orienté ka bara parce que baraw be me jeune ou ta yrodon c'est ça agne conseil do soro mumbe yoro wirula mumbe baraw nyafuye baraw kura munu bulu dalen do ka afesefese ka di jeunuma
bamako segu mopti sikasoko biye Tombouctou ka espace d'aile espace d'orientation jeune bike sababuye ka jeunu dege projet baraw la projet bi lan chogomi ka obla sira ka kuna foni nyuma di uma formation ka Ani service wereu Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.